On armoa ja rauhaa teille kaikille. Kuinka moni ei ollut eilen illalla? Sitä on aika monta. Eilen puhuttiin jotakin ekumeniasta ja sen vaaroista. Ja yleensä siitä hengellisestä kehityksestä, mihin me täällä Suomen Sionissa ollaan tähän päivään mennessä tultu. Minä toin siitä kasetin ja toivon, että niillä olisi etusia, jotka eilen ollut, niin saada se kasetti tuolta eteisestä. Mutta jos se kaikesta syystä loppuu, niin tehdään sitten lisää. On jossakin mielessä julistajalle vastenmielistä tuoda niitä kaikkia ikäviä asioita esille. Mutta jos ajatellaan hengellistä elämää, niin lopujen lopuksen alkuhan on aina siinä, että ensin on kuolema ja sitten on elämä. Niin kuin se meidän uskoelämämmekin alku on, että me olemme saaneet tulla sinne Jeesuksen verisen ristin juurelle ja tuoda sen syntirepun sinne ja tuoda koko olemuksemme sen syntisen olemuksenkin sinne Herran käsiin. Tuoda se ristiin naulitsemisen paikalle. Ja se on meidän elämämme. Niin kaikissa näissä ikävissäkin asioissa, kun ne käydään loppuun, niin sitten löytyy aina jotakin positiivista. Löytyy se vaihtoehto, mitä Jumala meille tarjoaa. Korintolaiskirjeessä, kun puhutaan niistä luvussa, jossa puhutaan armolahjoista, niin siinä sanotaan siitä meidän entisestä elämästä, että meitä vietiin mykkien epäjumalien eteen. Ja se on armoa, että on päässyt tulemaan sieltä mykkien epäjumalien edestä pois. Ja tietysti jos niitä on vielä jäljellä, niin Jumala antaa armon hankkiutua niistä lopuistakin irti. Tämä on se meidän uskon päämäärän, tai se kasvu, se pyhitys. Uskon päämäärähän sinänsä on sielujen pelastus, niin kuin Pietari sen määrittelee ja sanoo sanassa, tai Jumala hänen kauttansa. Ja meitä kehotetaan täällä alhaalla niin kauan kuin me olemme, niin kehoittamaan toinen toistamme, ettei ketään havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Eli kehoittamaan vaeltamaan Kristuksessa, vaeltamaan valkeudessa. Ja Jumala on luonut meille myöskin kyvyn ottaa vastuuta toinen toisistamme. Jeesus pesi siellä opetuslasten jalat siellä viimeisellä ehtoollisella, kun sana sanoi, että hän otti liinavaatteen ja vyötti itsensä ja pesi opetuslasten jalat. Sitten kun hän Herra ja Mestari oli sen tehnyt, niin sitten hän sanoi, että niin tekin olette velvolliset pesemään toinen toistenne jalat. Se kuvaa sitä, että me olemme vastuussa jossakin määrin myös toinen toisemme vaelluksesta. Ja jos minä näen julistajana, että tietyt asiat on pielessä, niin minä koen vastuukseni myöskin julistaa niistä niin kuin niiden pitäisi olla. Kyllä minä tiedän sen sisälläni, että ei se eilen iltainen sanoma kaikkia ihmisiä miellyttänyt. Ja jos se olisi miellyttänyt, niin silloin minä olisin syyllistynyt siihen, että minä olisin saanut teille korvasyyhyyn Kristusta. Ja niin voi käydä tänäänkin, ettei kaikkia ihmisiä se miellytä, mitä käsitellään. Mutta Raamattu sanoi, että koitelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä on hyvää, mikä on Kristuksen mielen mukaan hyvää. Haluan jotakin puhua sellaisen otsikon alla kuin ulos kutsu. Jos ajatellaan sitä meidän pelastuskokemusta, niin siinä me oikeastaan ensimmäisen kerran koimme ulos kutsu, voisiko sanoa käytännössä. Voi olla, että meille tarjottiin sitä jo 10 tai 15 vuotta aikaisemmin tai kuukausi aikaisemmin. Me emme ymmärtäneet sitä. Mutta sitten kun me vastaanotimme Jeesuksen, niin me vastaanotimme ulos kutsun maailmasta. Samalla tavalla kuin Jumala kutsui kansansa ulos Egyptistä, orjuuden pesästä. Ja sitten he kulkivat läpi punaisen meren ja lähtivät sitten vaeltamaan kohti luvattua, eli kohti luvattua maata. Mutta he epäonnistuivat, voisi sanoa hyvin pahoin, koska siitä sukupolvesta, joka lähti liikkeelle kohti luvattua, vain Joosua ja Kaalep pääsivät perille. Mooseksenkin, joka oli johtaja ja voisi sanoa oli päävastuullinen, täytyi vain vuorelta katsella luvattua maata virran toiselta puolelta. Ja syy oli se, että hän löi 2 kertaa kallioon, kun olisi pitänyt lyödä vain 1 kerran. Pieni ihminen ajatteli, että no mikä siinä nyt niin suuri virhe oli, että ei päässyt luvattuun maahan, kun löi kalliota 2 kertaa, kun piti lyödä 1 kerran. Mutta sana sanoi, että se kallio, jota heitä siellä erämaassa seurasi, se kallio oli Kristus. Ja Kristusta lyötiin vain 1 kerran meidän syntiemme tähden. Niin kuin me laulamme kauniisti siellä hengellisessä laulussa, ettei toista kertaa ristille käy Jeesus, Messiamme tai mestarimme. Hän on maksanut 1, voisi sanoa maailman historiallisesti 1 ainutkertaisen uhrin. Vai pitäisikö sanoa iankaikkisuuden näkökulmasta, eikä puhua vain maailman historiasta, koska on kysymys vielä syvällisemmistä asioista. Sitten ne monet vanhan liiton profeetat, jotka ennustivat Kristuksesta, heidän sisimmässään oli sellainen palo, että minkälaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittaa. Eli he uskossa, profeetallisessa hengessä katselivat sitä aikaa, mitä tuleman pitää, kun Messias tulee, tai toisaalta katselivat sitä aikaa, mitä me nyt elämme. Koska monet niistä vanhan liiton profeetoista profetoi myöskin sitä aikaa, mitä me nyt elämme. Ja nyt jos me ymmärrämme asemamme oikein, niin me olemme saaneet syntyä hyvin etuoikeutettuun aikaan, hyvin erikoiseen aikaan. Samalla tavalla kuin se ihmisryhmä, joka sai syntyä tai elää samaan aikaan, kun Jeesus tuli tänne maan päälle, kun hän loitti julkisen toimintansa, niin he saivat syntyä erikoislaatuiseen aikaan. Mutta totuus oli sen sukupolven kohdalla, joka eli siellä Jeesuksen päivinä, että harvat kuitenkaan käsittivät, että nyt Messias on meidän keskellämme. Jos ajatellaan sitä, oliko se variseusten vai saddukeusten joukko, joka tuli sinne Jeesuksen tykö ja sanoi, että näytä meille merkki, että me uskoisimme. Jeesuksen vastaus oli, ettei tälle sukupolvelle anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki. Eli niin kuin Joona oli siellä valaan vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on ihmisen poika oleva maan povessa. Kysyjät tulivat pyytämään merkkiä sen hetkiseen hengelliseen tilanteeseen, tajuamatta, että se merkki seisoi ilmielävänä heidän edessänsä. He tulivat merkiltä kysymään merkkiä. Ja nyt voi olla samalla tavalla, kun Jeesuksen toinen tulemus on lähestymässä, niin hän tulee suurelle osalle porukasta yllättäen. Jos puhutaan Kristuksen ruumiista, niin jos se neitsytvertaus jotakin kuvaa, niin puolet niistä viisaista, tai meidän käännössä on ymmärtäväisistä neitsyistä, tai niistä, puolet niistä neitsyistä oli unessa, eli tyhmät neitsyöt oli unessa, ja ymmärtäväisillä oli ollut riittävä määrä öljyä perille selviytymiseen. Ja meidän täytyy tässä ajassa tarkata, voisiko sanoa ajanmerkkejä, mutta tarkata myöskin sitten omaa sisintämme, että onko se sopusoinnussa Jumalan sanan ja Jumalan hengen kanssa. Meitä kehotetaan valvomiseen, valvomaan omaa itseämme, valvomaan omaa elämäämme, mutta myöskin valvomaan lähimmäistä, niin kuin se sana siitä jalkojen pesusta osoitti. Paavali kehoitti Timoteusta myöskin valvomaan omaa opetustaan, että hän osoittautuisi kestäväksi ja luotettavaksi Jumalan palvelijaksi. Ja me kohtasimme sen uloskutsun maailmasta, synnin pesästä, orjuuden pesästä, kun evankeliumin sana kihlasi meidät Kristukselle, Jeesukselle. Ja sana seurakunta, kreikan kielessä ekleesia, voitaisiin kääntää myöskin sanoilla uloskutsu. Ja kokonaisuutena ne ihmiset voitaisiin silloin sanoa, ne kokonaisuutena ovat uloskutsutut. Ja Jeesus sanoi, että meidän yhdyskuntamme, tai sana sanoi, että meidän yhdyskuntamme on taivaissa ja tulevaisia me etsimme. Ja täällä alhaalla maan päällä me olemme vieraita ja muukalaisia. Sitten sana sanoi, että tämä tie on kaita tie. Harvat ovat, jotka sen löytävät. Vaikka pidetään suuria evankelimiskokouksia ja on suuria kampanjoita, niin silti vain harvat löytävät pelastuksen. Lasketaan sitten prosentteina tai millä tavalla tahansa kaikkien sukupolvien väestöstä. Se puhuu meille sitä kieltä, että elävä seurakunta on sittenkin aina vähemmistö täällä maan päällä elävistä ihmisistä. Eli Jumalan sanasta ei nouse sellaiset ajatukset, että koko kansakunta voisi olla seurakunta. Siihen voi sanoa Paavalin sanoilla, että pois se. Sen alkujuuret ovat antikristuksen hengessä. Me olemme vähemmistö, vain pieni vähemmistö täällä Suomessakin. Joskus joku luterilainen pappi sanoi minulle, että noin 5% suomalaisista on uskossa. Mutta siitäkin on kulunut jo 15 vuotta ja en tiedä kuinka hyvin meidän evankeliumin työ on menestynyt, mutta se prosentti voi olla vähäisempi tai voi olla suurempikin, Jumala sen tietää. Mutta sana sanoo vain näin, että Jumala tietää kansansa luvun. Haluan vain sanoa näistä prosenteista karkeasti jotakin. Sen tähden, että me tajuaisimme, että me olemme vähemmistö. Me uloskutsutut olemme pieni vähemmistö. Ja eilen viittasin siihen ekumeeniseen toimintaan, jossa kaikkia, jotka kantavat kristityn nimeä tai heidän takataskussaan on jäsenkirja, niin heidät sen perusteella julistetaan vanhurskaiksi. Mutta ei sillä ole mitään tekemistä Jumalan vanhurskauden kanssa. Jeesus sanoi, että varas ja ryöväri tunkee sinne lammastarhaan aidan yli. Se varas ja ryöväri tempaa, tai ainakin yrittää temmata Jumalan valtakunnan itselleen. Ja sitähän katolinen kirkko on tehnyt koko historiansa ajan. Se on antanut ymmärtää, että meidän käsissämme on Jumalan valtakunta. He väittävät, että Pietari on ensimmäinen paavi, että hän on perustanut heidän kirkkonsa. Sitten siellä katolisessa historiassa on 15 ensimmäistä paavia, on siellä vaan viiva perässä ja kysymysmerkki. Eli he antaa niin kuin ymmärtää, että sieltä alusta asti olisi ollut paavit. Mutta he kävelevät silloin todellisen historian yli. Ei niitä 15 ensimmäistä paavia ole koskaan ollut olemassakaan. Ne perustuu vain katoliseen satukirjaan. Tällä tavalla ihmisille uskotellaan valhe. Semmoisia epäpyhiä, valheellisia taruja. Mutta Jumala haluaa tarjota meille totuutta, jotka olemme ulos kutsutut. Sitten uloskutsun sana laajenee. Minä luin eilen sieltä toisesta korinttolaiskirjeestä, sen 6. luvusta. Se sana oli kirjoitettu jo uskossa oleville. Ja minä koen niin, että kertauksen vuoksi Ja aiheen jatkamisen yhtenäisyyden vuoksi, niin luetaan se kohta sieltä uudelleen, toinen korinttalaiskirje 6, jae 14 ja siitä eteenpäin. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä. Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Belial, tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa. Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat, sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, ja niin kuin Jumala on sanonut, minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Sen tähden lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän isänne ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, kaikki valtias. Siinä kutsutaan pois epäjumalan palveluksesta. Ja siinä kutsutaan myöskin pois, voisiko sanoa, yhteistyöstä jumalattomien kanssa. Ei se tarkoita sitä, että me erakoudumme tässä yhteiskunnassa ja menemme piiloon jumalattomilta ihmisiltä, vaan siinä ennen kaikkea puhutaan tästä hengellisestä osuudesta. Että sen kanssa ei aleta kantamaan vierasta iestä yhdessä uskomattomien kanssa. Mutta kyllä se myöskin pätee näihin ajallisiinkin asioihin, että minä olen kohdannut monta murheellista, esimerkiksi liikemiestä, joka on aloittanut virman jumalattoman kanssa ja he ovat kompastuneet. On tullut se vieras ies, on tullut ne väärät, toisenlaiset moraalikäsitykset ja se yhteistyö ei ole onnistunut. Mutta ennen kaikkea on kysymys siitä vieraasta iestä, joka tulee, jos aletaan hengellisiä asioita harjoittamaan jumalattomien ihmisten kanssa yhdessä. Uloskutsu velvoittaa meitä pysymään ulkopuolella leirin, kantamaan hänen pilkkaansa, hänen ristiänsä. Se on sellainen meidän pyhä velvollisuutemme pysytellä ulkopuolella leirin. Sitten ilmestyskirja luku 18 puhuu myöskin uloskutsusta. Luetaan vielä sen alusta. Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan. Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen, kukistunut, kukistunut on suuri Babylon, ja tullut riivaajien asuinsijaksi, ja kaikkien saastaisen henkien tyyssijaksi, ja kaikkien saastaisen ja vihattavain lintujen tyyssijaksi. Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta. Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan, lähtekää sitä ulos te minun kansani, ette tulisi hänen synteihinsä osalliseksi, ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksiansa. Näissä molemmissa Raamatun kohdissa kehotetaan lähtemään ulos, eroamaan heistä. Sanotaan, älkää saastaiseen koskeko. Eli siinä puhutaan siitä, mistä eilen aloitin, siitä sekoittuneesta Jumalan palveluksesta. Pitää lähteä ulos. Pitää sanoutua siitä irti. Minulla on täällä semmoinen moniste, jos minä sen tästä löydän, missä vuosia sitten lähetyssaanaaja Jukka Rokka näki sellaisen näyn lopun ajan seurakunnasta. Ja minä luen siitä, sanotaan nyt suunnilleen puolet alusta. Näin edessäni patsaan, se oli kuin Danielin näkemä kuvapatsas, Mutta tämä näkemäni kuvasi Kristusta ja seurakuntaa. Tämän patsaan pää säteili rakkautta. Ruumiskin näytti vahvalta ja voimakkaalta. Sen rintakehässä luki sana Israel. Pää katseli sitä ja huokasi syvään. Sydämen kohdalle ilmestyi sana alkuseurakunta. Se valtasi koko ruumiin, jopa sana Israel katosi. Ruumis näytti vahvalta ja elinvoimaiselta, mutta sitten vatsan kohdalle ilmestyi kirjoitus roomalaiskatolinen kirkko, yksi ja ainoa. Mutta nyt koko vatsa joutui kuin synnytyskipuihin ja se muuttui visvaa valuvaksi paiseeksi. Ja totisesti siitä syntyi kuin ulkopuolisen voiman vaikutuksesta eläviä lapsia. Mutta sitten tapahtui kauheaa. Nämä syntyneet lapset joutuivat kidutettaviksi ja niitä tapettiin. Mutta jatkuvista vainoista huolimatta myös synnytyskivut jatkuivat. Syntyi sanoja. Luterilaiset, anglikaanit, presbyteerit, episkopaalit, metodistit, baptistit, helluntalaiset ynnä muuta, ja pää itki. Kuulen jatkuvana huutona eri ryhmien taholta, lähtekää siitä ulos, te minun kansani. Mutta tuo huuto oli kuin kuolleitten luitten kolinaa, huuto ei ollut pyhän hengen vaikuttamaa, vaan kiihkeää opinkiistojen ilmaisua. Yhtäkkiä kävi kuin humahdus ja se sai liikettä luihin. Käsivarret alkoivat liikkua huitoen sinne tänne. Samoin jalatkin alkoivat käydä, mutta nekin vetivät eri suuntiin. Koko ruumis näytti kuin repeilevän kappaleiksi, sillä nyt ruumiiseen ilmestyi sinne tänne kiskovia jalkoja ja käsivarsia sadoittain. Ja ne kaikki olivat toinen toistensa tiellä, eikä matka edistynyt. Päästä valoivat kyyneleet, kun koko ruumis oli kuin rikki revittyä, runneltua lihaa. Pää itki, sillä olivathan kristityt itse ristiin naulineet Herransa ruumiin, repineet pyhien seurakunnan. Se oli täynnä oppia, riitaa, kateutta, vihaa. Nyt ilmestyivät sanat pyhä henki ja karisma. Liittykää toisiinne rakkauden sitein, sillä olettehan samaa ruumista, kaikui pään vaativana huutona. Ihmeeksi näin, että yhä uudet jalkavärit alkoivat astua tasatahtia, ja samalla nämä tasatahtiset kuin näkymättömän voiman kautta alkoivat irrottautua tästä lahomaisella olevasta ruumiista, jonka yhtäkkiä huomasinkin olevan ilman päätä. Se oli päätön ruumis. Samalla näin näiden tasatahtiin päässeiden muodostuneen todellisen ruumiin, joka oli nyt kiinteästi liitettynä päähän. Päästä lähtenyt rakkauden virta pesi pois kaiken lian ja saastan ja kaikki haava ja vammat, jotka kuin kirouksena laskeuvat tuon kirkkokuntaruumiin ylle, saaden senkin käymistilaan. Todellinen Kristuksen ruumis seisoi ylväänä, päähän liitettynä kuin jotain odottaen, ja nyt sen ylle sidottiin leveä kultainen vyö, jossa luki rakkaus, täydellisyyden side. Tämä täydellisyyden side, rakkaus, liitti yhteen kaikki patsasruumiin eri osat, lihaksiston, luuston, elimistön, koko uudesti syntyneiden ruumiin. Ja niinpä tähän elävään patsaaseen ilmestyvät sanas Kristuksen ruumis, Jumalan seurakunta. Ja sen rinnalla seisoissaan eri uskontojen kuolleista luista koostuneeseen kyhelmään, joka ulkonaisesti näytti mahtavalta, mutta sisäisesti oli täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa, kirjoitettiin sanat Suuri Babylon. Tämä on jo varmasti yli 20 vuotta vanha ilmestys. Mutta ehkä se on tänään ajankohtaisempi, mitä se oli sinä päivänä, kun se nähtiin. Ja minä koin, että sitä uloskutsua on huudettu lihassa nämä samat 20 tai 30 vuotta, mutta olen kokenut viimeiset kuukaudet, että nyt sitä huudetaan pyhässä hengessä. Hengellinen kehitys on tullut siihen vaiheeseen, että Jumalan pyhien on erottauduttava kaikesta saastaisuudesta ja marssittava ulos. Se kirkkokunta ruumis, mikä tässä oli, se on se ruumis, jonka Antikristus rakentaa. Eli on tulossa jako kahteen, todellinen Kristuksen ruumis ja valhe Kristuksen ruumis, jos voi käyttää tällaista samaa, eli Antikristuksen ruumis. Eli uskonnoin maailma tekee oman kyhäelmänsä Antikristuksen henkivallan alaisuuteen, ja tähän johtaa tämä ekumeninen yhteys, josta eilen puhuin. Mutta todellinen pyhien yhteys perustuu rakkauteen. Rakkaus täydellisen side yhdistää meidät toinen toisiimme Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja voi olla, että eilen joku loukkaantui, kun minä rinnastin nämä eri kirkkokuntien nimet epäjumaliin. Mutta en aio tänään tehdä parannusta siitä, mitä julistin. Sitä niin paljon on käynyt keskustelu eri kirkkokuntien, siis vanhempien kanssa, ja lopputulos on aina se, että niiden nimien takana tehdään syntiä. Jumalan sana ei ole ylimpänä auktoriteettina. Minä menin erään vanhemmistoveljen kotiin, ja hän sitten katseli siellä onnen pyörää ja mitä hän oli katselemassa televisiosta. Ja hän odotti, että minä jään sitten siihen hänen viereensä istumaan iltaa ja katsomaan sitä onnen pyörää hänen kanssansa. Mutta minä sitten sanon, että minä nyt lähden tästä kuitenkin pois. Että jos sulla on aikaa keskustella minun kanssani, niin en minä tuon pedon silmän kanssa yhdessä kolmannen osapuolen kanssa ala keskustelemaan. Sitten minä soitin hänelle muutaman päivän kuluttua, kun olin rukoillut, ja minä kysyin, että rakentaako se sinua, kun sinä katselet onnen pyörää ja kauniita ja rohkeita, niin auttaako se sinua siinä vanhemmistoveljen tehtävässä? Ja siellä lankan toisessa päässä tuli hiljaisuus, ja sitten ehkä 2-3 minuutin päästä sieltä kuului hiljainen ääni, joka sanoi, ei se rakenna minua siihen tehtävään. Ja minä sanoin hänelle, että minun puolesta saatte pitää nimen, mutta minä tulen sen nimenkin yläpuolelta sanomaan Jeesuksen sanat, että tee parannus. Vaikka te kuinka olette siellä organisaation piirissä keskenään sopineet, että tämä asia ei ole syntiä, niin minä tulen silti sanomaan, että se on syntiä. Sinä olet rakastunut tähän maailmaan. Sitten puhun eilen niistä kirkkokuntasäännöistä. Jos ihmisen täytyy luopua Jumalan sanasta sen takia, että hänen yläpuolella on joku sääntö, jota hän on noudatettava, niin silloin hän kumartaa epäjumalaa Kristuksen sijasta. Jos hänen täytyy tehdä päätökset jonkun säännön mukaan, joka on ristiriidassa Jumalan sanan kanssa, niin silloin hän kumartaa sitä sääntöä ja siitä on silloin tullut epäjumala. Raamattu sanoi, että Jeesuksen nimi on yli kaikkien nimien ja se on yli kaikkien valtojen ja voimien. Hän on Herra kaiken yläpuolella. Jos ihminen kumartaa jotakin muuta asiaa ja sanotaan vielä, että Jumalan sanan kustannuksella Herrana, niin hän on syyllistynyt silloin epäjumalan palvelukseen. Sitten Raamattu puhuu hyvin varoittavassa mielessä, käytetään sanaa lahko. Ja lahkolaisuus on juuri sitä, mitä tämä Jukka Rokan näkyykin tuo julki, että pää itkee, kun Kristuksen ruumis on jaettu lahkoihin ja lohkoihin. Ja se lahkolaisuuskin nousee siitä samasta haureuden hengestä, siitä epäjumalan palveluksesta. Siinä uloskutsussa meidät kutsuttiin kaikki yhdessä seuraamaan Jeesusta Kristusta. Ja tässä uloskutsussa, jossa kutsutaan tästä ekumeenisestä portosta, tästä haurouden henkivallasta pois, niin siinäkin jälleen meitä kutsutaan yhdessä seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Kun Jeesus kuoli siellä ristillä, niin temppelissä esirippu repesi kahtia ylhäältä alas. Ja silloin tuli yhteys kaikkein pyhimpään. Sitten siellä temppelialueella oli pakanoiden esipiha, jota pitemmälle pakanat eivät saaneet mennä. Siellä oli kaikilla valtakielillä armoton teksti kuolemantuomion uhalla, että tästä eteenpäin ei saa pakana astua. Mutta sitten kun Jeesus kuoli, niin sana sanoi, että hän purki erottavan väliseinän. Ja efesolaiskirje sanoi, että me olemme päässeet lähelle Kristuksen veressä. Me olemme päässeet lähelle Jumalaa. Me saamme Jeesuksen sovitustyön kautta, Jeesuksen veren kautta, käydä aina uudelleen ja uudelleen uskalluksella armon istuimen eteen ja tuoda kaikki asiamme Isän eteen tiettäväksi kiitoksen kanssa. Ja meidän vanhin veli purki kaikki erottavat väliseinät. Miksi me nostaisimme niitä uudelleen pystyyn? Tai miksi me pitäisimme niitä pystyssä? Kun eilen sanoi, että meidän on valittava pyhempi tie, mitä isämme tekivät, niin jos me näemme, että isämme valitsivat tai äitimme valitsivat erottavat väliseinät, niin onko meidän pakko pitää ne pystyssä vielä tämäkin sukupolvi? Vai voimmeko me tehdä jotakin asioille? Me voimme, jos me haluamme seurata vain Kristusta Jeesusta ja haluamme luopua näistä jakavista nimistä, joista on tullut epäjumalia. Silloin Jumalan kansa tulee yhdeksi. Ei se tule vain teknillisellä suorituksella. Ei se merkitse mitään, jos sinä tai minä ulkoisesti teknillisenä operaationa luovun jostakin nimestä, jos en minä myöskin sydämestäni luovu siitä ja sanoudu siitä irti. Sana kehoittaa kaikkia ylipäätänsä, mitä me teemme, niin tekemään koko sydämisesti niin kuin Herralle. Ulkoisellakin on merkitystä, mutta silloin kun me olemme Jumalan kasvojen edessä, niin aina ensimmäisellä sijalla on se, mitä täällä meidän sydämessämme on. Eilen puhuin siitä, että moni on upotuskastettu, mutta sitten se henkivalta taluttaa hänet takaisin sinne uskonnon piiriin, koska hän ei ole ymmärtänyt sanoutua siitä irti tai halua sanoutua siitä irti. Tai moni jää sinne, vaikka on lähtenyt jo tietoisen valinnan kautta Jeesusta seuraamaan, niin jää sinne uskonnon narutettavaksi. Eli jää sinne sellaiseen yhteyteen, missä tätä Beliarin Jumalan palvelusta harjoitetaan, jossa uskovat ja uskomattomat keskenään kokoontumat yhdessä. Ja osa on vain ulkoisesti kristittyjä. Tätä Jumala ei koskaan tarkoittanut. Vaan hän kutsuu meitä täällä rakkauden siteillä yhdistymään toinen toisiimme, jotka olemme uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen kuolleista nousemisen kautta. Eilen varoitin siitä ekumenisesta yhteydestä ja haluan antaa rakkaudessa käytännön neuvoja. Se, ketä koskee, niin ottakoon vastaan. Jos joku on ojentautunut, niin kiitos Jumalalle. Jos se kirkkokunta, olet sitten minkä nimikyltin kanssa, alamainen mille nimikyltille tahansa, jos se on sitoutunut tähän ekumenisen yhteistyöhön, jossa on kaikki nämä Marian palvojat ja vainajahenkien palvojat mukana, niin jos se on sitoutunut siihen, niin lähde siitä ulos. Ja sitten jos se paikallinen taso sanoo, että me olemme eri mieltä asioista, jos ne paikallisseurakunnan vanhimmat sanoo, että me emme ole sitoutuneet siihen, niin pyydä se lausunto kirjallisena. Hyvin harva uskaltaa allekirjoittaa sellaista paperia, että hän on eri mieltä tämän valtakunnallisen tilanteen kanssa. Ja mitä se on, jos vaietaan, niin se käytännössä tarkoittaa hiljaisesti hyväksytään. Minä en muista, onko siitä jo 15 vuotta aikaa, mutta tämä ekumeninen kehitys alkoi voimistumaan. Ja muistan sitten sellaisen aikajakson, jossa luterilainen kirkko ja helluntaiherätys kävivät keskenään neuvotteluja. He neuvottelivat yhteistyöstä. Ja siellä sitten sitouduttiin monenlaisiin asioihin. Siellä avauduttiin enemmän ja enemmän tälle ekumenialle. Ja sitten samaan aikaan, kun kirkko sitten lähestyi helluntailiikettä, lähestyi myöskin muita vapaita suuntia. Samaan aikaan he itse lähestyivät katolista kirkkoa. Ja näin tämä yhteys potkaistiin pikkuhiljaa liikkeelle. Ja tätä kehitystä on nyt sitten jatkunut, voi sanoa, että kohta jo 20 vuotta. Ja nyt se kosiskelu on tuottanut tuloksen, niin kuin tämä Jeesus marssikin on yksi hedelmä tästä kosiskelusta. Ja minä olin silloin sitten joskus muistan, kun minulle tuli Helsingin Sanomat yhtenä päivänä. En minä muista, olinko minä tilannut sitä, oliko se joku tarjouskappale, koskaan sitä maksullisena ainakaan tilannut. Niin muistan, kun tulin postilaatikolle, niin siellä oli kuva semmoisesta ekumeenisesta tapaamisesta, jossa erään kristillisen lehden päätoimittaja pussasi siinä kuvassa katolisen papin kanssa. Ja kun minä katsoin sitä kuvaa ja kävelin siitä postilaatikolta sinne minun kotiini, niin Pyhä Henki sanoi, että nämä ovat Juudan suudelmia. Kristus on kavallettu. Eli ne pyhät arvot, mitkä vapaissa suunnissakin on ollut, ne ovat viimeisten vuosien aikana olleet kauppatavaraa. Ja nyt paikallisella tasolla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin lähteä niistä irti. Ja jos sitä ei tapahdu, niin yksilöuskovalle ei jää mitään muuta vaihtoehtoa kuin lähteä sellaisista puulaakeista ulos. Ei katkeruuden vallassa, ei kapinan vallassa, vaan rakkaudesta Jeesukseen Kristukseen. On sellaisia vanhemmistoveljiä, sellaisia uskovia, jotka sanoo minulle, että katsellaan näitä asioita vielä vähän aikaa, että vartutaan vielä, kun ne Marian kuvat nyt ihan avoimesti tulee, ja vartutaan vielä vähän. Mutta minä varoitan katselemasta asioita liian kauan. Mitä siinä käy? Siinä käy samalla tavalla kuin käy sammakolle. Jos sinä laitat sammakon kattilaan ja laitat sinne sähkölieden virran päälle, tai jos sun kaasuhellaan, laitat kaasuhellaan virran, taikka tulet sinne alle, niin sammakko antaa keittää itsensä kuoliaksi. Se ei ymmärrä hypätä H-hetkellä ulos sieltä kattilasta. Ja tällä tavalla käy uskovalle, joka on tässä porton hengessä mukana. Jos hän ei oikealla hetkellä ymmärrä sieltä, kun ulos kutsu kaikuu, niin lähteä ulos, niin hän antaa keittää itsensä kuoliaksi. Hän ei tajua enää mistään mitään. Hosean kirja sanoo hyvin voimakkaasti, että haureuden henki on eksyttäväinen. Sen kaiken tämmöisen ekumeenisen toiminnan ja epäjumalan palveluksen takana on haureuden henkivalta. Ja se suuri portto, se on täynnä sitä haureutta. Ja eilen sanoin luin sen Raamatun kohdan sieltä ilmestyskirjan 17. luvusta, jossa se suuri portto on juovuksissa pyhien verestä. Ja se on Jumalalle kauhistus, jos me elävinä uskovina sekoitumme sellaiseen henkeen, jossa toiset ihmiset ovat juovuksissa meidän rakkaiden veljien ja sisarten verestä. Jumala vihaa tätä sekoittunutta Jumalan palvelusta. Eli ulos pitäisi lähteä rakkaudesta Kristukseen Jeesukseen. Älä katsele asioita liian kauan. Luopumus on jo mennyt riittävän pitkälle. Moni odottaa, että jos ne vielä muuttuisivat. Mutta sanoisin näin, en sano minään profeetallisena sanana, vaan sillä näppituntumalla, mikä minulla on Suomen hengellisestä elämästä, niin tuskin kovin montaa näistä organisoituneista seurakunnista kokonaisuutena sanoutuu irti ekumeenisestä liikkeestä, eli huorin tekemisestä katolisen kirkon kanssa, suomeksi sanottuna. Eli ne joko jakaantuvat, tai sitten vain vähemmistö ymmärtää lähteä niistä ulos. Tämä on tämä kehitys, missä me tänään elämme. Me voimme valita sen, annammeko me Kristuksen ruumiin olla jaettuna, vai vaalimmeko me sitä yhteyttä, joka meillä syntymäoikeutena, voisiko sanoa perintöosana, on jokaisen sisimmässä. meidän käsissämme on valinta. Tietysti se valinta on myöskin niillä hengellisillä johtajilla, mutta heidän tekonsa näiden viimeisen 15 tai 20 vuoden ajalta osoittaa, ettei heillä ole kykyä tehdä oikeita valintoja. He ovat valinneet jo liian kauan väärin, tietoisesti, tahallaan. Ja näistä asioista pitäisi osata vetää johtopäätökset. Täällä korintolaiskirjeessä on meille semmoinen myöskin toinen kohta, missä on hyvin semmoiset varoittavat sanat. Se on toinen korintolaiskirje ja ensimmäinen korintolaiskirje ja luku 10. Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa, joivat kaikki samaa hengellistä juomaa, sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koskapa he hukkuivat erämaassa. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että me emme pahaa himoitsisi niin kuin he himoitsivat. Älkää myöskään ruvetko epäjumalan palvelijoiksi, kuten muutamat heistä, niin kuin kirjoitettu on. Kansa istui syömään ja juomaan, ja he nousivat iloa pitämään. Älkäämme harjoittako haureutta niin kuin muutamat heistä haureutta harjoittivat, ja heitä kaatui yhtenä päivänä 23 000. Älkäämme myöskään kiusatko Herraa niin kuin muutamat heistä kiusasivat ja saivat käärmeiltä surmansa. Älkääkä napisko niin kuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhojalta. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus, ja Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan yli voimien, vaan salliessaan kiusauksen. Hän valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Sen tähden, rakkaani, paetkaa epäjumalan palvelusta. Minä puhun niin kuin ymmärtäväisille, arvostelkaa itse, mitä sanon. Paetkaa epäjumalan palvelusta. Se edellyttää jotain konkreettista tekemistä. Ei vain ulkoista ulosmarssia, vaan sisältä, sydämestä täytyy lähteä halu hakeutua irti epäjumalista. Sisältä täytyy nousta halu päästä tästä porton vihan viinistä, tästä haureuden hengestä irti. Tämä uskonnollinen haureus, jossa tehdään huorin Kristusta kohtaan, sen hedelmänä on myöskin sitten fyysinen haureus, ei ole kahta haureuden henkeä, vaan yksi ja sama haureuden henki. Katsotaan vielä täältä Vanhan testamentin kohdassa, kun tässä sanotaan, että se on kirjoitettu meille esikuvallisena puheena, niin tässä samasta Raamatun kohdasta täällä viitataan tänne 4. Mooseksen kirjan 25. lukuun, jos se puhuisi meille jotakin, mikä aika meidän keskellämme nyt on. Siis 4. Mooses 25, sen alusta. Niin Israel asettui Sittimiin, ja kansa rupesi irstailemaan Moabin tyttärien kanssa. Nämä kutsuivat kansaa jumaliensa uhreille, ja kansa söi ja kumarsi heidän jumaliansa. Kun Israel näin antautui palvelemaan Baal-Peoria, syttyi Herran viha Israelia kohtaan, ja Herra sanoi Moosekselle, ota kansan kaikki päämiehet ja lävistä heidät paaluin Herralle, vasten aurinkoa, että Herran vihan hehku kääntyisi pois Israelista. Niin Mooses sanoi Israelin tuomareille, surmatko jokainen miehistään ne, jotka ovat antautuneet palvelemaan Baal-peoria. Ja katso, muuan mies Israelista tuli ja toi veljensä luo midianilaisen naisen Mooseksen ja kaiken israelisten seurakunnan nähden, kun nämä olivat itkemässä ilmestysmajan ovella. Kun Piinehas, pappi Aaronin pojan Eleasserin poika, näki sen, nousi hän kansan keskeltä ja otti keihään käteensä ja seurasi tuota Israelin miestä makuusuojaan ja lävisti heidät molemmat Israelin miehen ja sen naisen vatsan kohdalta. Silloin taukosi israelaisilta vitsaus. Niitä, jotka kuolivat tässä vitsauksessa, oli 24 000. Piinehasissa syntyi sellainen pyhä kiivaus tehdä jotakin asioille. Nyt kun me ollaan uudessa liitossa, niin ei uudessa liitossa lävistetä ketään syntiin langennutta israelilaista konkreettisesti paaluun eikä keihästetä. Mutta mitä näille harhaanjohtajille heille pitäisi tehdä? Heille pitää nyt saarnata Kristusta, jotta heitä voitaisiin niin kuin tulesta temmaten kekäleitä vielä saada joku kääntymään. Ja heidän syntinsä pitäisi naulata paaluun, ristin paaluun. Jeesus on maksanut heidänkin syntivelan. Jumala rakastaa niitä ihmisiä, jotka tässä ajassa ovat tehneet väärin ja ovat synnissä. Mutta hän vihaa sitä haureuden henkeä samalla tavalla kuin hän vihasi sitä Israelin erämaavaelluksen aikana. Jossakin Vanhan testamentin kirjoituksissa kysytään, että onko Jumalan käsivarsi muuttunut. Ja vastaus siihen on, että ei se ole muuttunut. Ja Uuden testamentin kirjoitus osoittaa, että tämäkin teksti on kirjoitettu meille varoittavaksi esimerkiksi. Jumala ei mielistynyt siihen, jos israelaiset alkoivat lankoutumaan niiden ympärillä olevien pakanoiden kanssa. Jos he ottivat sieltä tyttäriä omille pojilleen vaimoiksi, tai toisinpäin antoivat omia tyttäriä niille pakanoille vaimoiksi, niin Jumalan silmissä se oli kauhistus. Sitä Israela, joka toisen naisen sinne, niin samaan aikaan kun toiset ovat itkemässä ja murehtimassa siellä ilmestysmajan ovella sitä hengellistä tilannetta, niin julkeasti tämä henkilö päätti vaan edelleen harjoittaa haureutta. Mutta Piinehas teki siitä lopun, sen voisi sanoa näin, että hänen sisimmässään syttyi ajatus, jo riittää. Jo riittää. Hän oli saanut kyllikseen haureuden katselusta. Ja varmasti, mitä tuossa Jukka Rokan näyssäkin on, niin pää itkee sitä, että hengelliset johtajat ja heidän mukanaan lampaat tänä päivänä tekevät huorin Kristukseen nähden. Harjoittavat haureutta. Ja he tekevät sen täysin julkisesti. Kaikki epäjumalan palvelus Jumalan silmissä on haureutta, josta on tehtävä parannusta. Kaikki kuvien kumartelu on epäjumalan palvelusta, siitä on tehtävä parannusta. Jumala ei ole muuttunut. Eli tästä suuresta portosta ja porton tyttäristä kutsutaan kansaa ulos. Se on hyvin vakavasti otettava sana, ette joutuisi sen synneistä osalliseksi. Jos sinä olet mukana kirkkokunnassa, joka harjoittaa haureutta taivaan kuningatar-nimisen henkivallan kanssa tai muuten haureuden hengen kanssa, niin se koko ketju on siinä haureuden hengessä mukana ja sinä yhtenä, koska sinulla on jäsenkirja taskussasi. Moni uskova sanoo minulle, että hänellä on muodollinen jäsenyys jossakin. Ei ole mitään muodollisia jäsenyyksiä. Joko on jäsenyys tai sitä ei ole, mutta ei ole mitään muodollisia asioita. se mikä on paperilla, se sitoo. Ja jos ihminen on eri mieltä, niin hänen täytyy silloin myöskin osoittaa se käytännössä ja viedä jäsenkirja pois tai sanoutua irti ja sanoa, että minä olen näistä asioista eri mieltä. Se on justiin sitä Laodikean seurakunnan mielenlaatua, että tiedetään totuus, mutta ei välitetä. Ja mitä sille Laodikean seurakunnalle sanottiin, kun se oli penseyden vallassa, niin että jos ei tee parannusta, niin minä oksennan sen suustani ulos. Se oli se Jeesuksen sana. Tässä ajassa on paljon ihmisiä, jotka tietävät totuuden, mutta he eivät ojentaudu totuuden mukaan, he eivät välitä asioista. Minä uskoisin, että niitä hengellisiä johtajia alkaisi vähän puhuttelemaan, jos sieltä alkaisi yhdellä viikolla vaikka jostakin organisaatiosta erosi vaikka 100 ihmistä, niin he joutuisivat miettimään että sitä asiaa ja tajuamaan, että me on langettu synnin suohon. Eli nyt se käy toisinpäin, että kun uskovat on siellä mukana ja siunaa sitä toimintaa, niin ne hengelliset johtajat kai herään näkemään, että he ovat aikoja sitten vajennoit suohon pois Kristuskalliolta. Eli taas pitäisi ajatella sitä samaa asiaa, mistä eilen puhuin, että jos uskomaton ihminen menee sinne jumalattomien kanssa samaan ehtoollispöytään, niin hän on siunaamassa sitä toimitusta ja hän on sitten vaikuttamassa sen, että se jumalaton, joka on siinä vieressä, niin sen silmät eivät avaudu, koska hän on silloin siunaamassa valheen. Eli täytyy rohjeta olla eri mieltä. Minun ystäväni kävi sellaista Jaakobin painia, että kun hänen poikansa on semmoisessa luopumuksen tilassa ja sitten pojan perheeseen oli syntynyt sitten vauva ja hän kävi sitten semmoista Jaakobin painia, että meneekö hän sitä sinne kastetilaisuuteen vai ei. Ja minä olen sitä mieltä, että jos me ollaan asioista eri mieltä, niin ei meidän pidä läsnäolollamme mennä niitä asioita siunaamaan. Ei siellä kuitenkaan sallita sitä toista vaihtoehtoa julkituotavaksi. Sitten on eri asia, jos sille annetaan mahdollisuus. Eli meidän täytyy olla niissä asioissa, missä me olemme eri mieltä, niin meidän täytyy olla sitä rohkeasti ja näkyvästi, koska siinä on se todistuksen voima. Jumala ei mielisy semmoiseen haaleaan, penseään kristillisyyteen, jossa vihjaillaan asioista, joita ei uskalleta sanoa suoraan, eikä toimia myöskin suoraan. No nyt sitten, jos sinä lähdet jostakin organisaatiosta ulos tai sanonut jostakin henkivallasta, joka on niiden takana sanonut irti, niin aina on sellainen, minä kuuntelen sitä korvillani sellaisena niin kuin sieluvihollisen, niin kuin voisi sanoa satuna, että no onhan sitä pakko johonkin lafkaan kuulua. Mutta missä se lukee Raamatussa? Minä olen kysynyt monelta organisaatiokristityltä, että no mihinkäs puulaakin se hoviherra sitten liittyi, kun se kastettiin, kun Vilippus kastoi sen. Mitä siellä Raamatussa lukee sen jälkeen, kun hoviherra oli tullut uskoon ja se oli kastettu, niin sana vaan sanoi, että se iloiten jatkoi matkaa. Jumala on voimallinen johtamaan sen pyhien yhteyden ilman yhtäkään jäsenkirjaa. Eräs saksalainen veli kirjoitti sellaisen opetusvihkosen, jossa hän sanoo tästä kirkkokuntakristillisyydestä hylky, jota he sanovat seurakunnaksi. Se on vain varjo tai se on vain semmoinen ihmiskyhäilmä siitä, mitä Jumala on todellisuudessa tarkoittanut. Ei yksikään organisaatio Jumalan silmissä voi olla seurakunta. Sillä ihminen ei voi perustaa. Me voidaan pitää täällä, vaikka olisi 3-4 veljeä, voidaan pitää kokous ja perustaa yhdistys. Mutta jos me päätetään, että se on seurakunta, niin sillä ei ole Jumalan kasvoidessa mitään merkitystä. Mutta jos Jumala tekee asioita, niin hän synnyttää seurakunnan sillä tavalla, että evankeliumia saarnataan. Raamatullinen seurakunta on sellainen, että sinne on synnytty ja sitten sinne synnytään. Jos joku ei ole vielä sisällä Jumalan valtakunnassa, hän voi syntyä sinne raamatulliseen seurakuntaan tänään tai huomenna tai ylihuomenna. Eikä sinne tarvita mitään muita liitännäisiä eikä siunaamisia. Se on siunaus, kun sinä olet syntynyt Jumalan lapseksi. Siinä on se seurakunnan jäsenyys. Se rakkaus yhdistää pyhät toisiinsa. Eilen luin sieltä Baabelin tornin rakentajista, kuinka he julistivat oikein, voisiko sanoa uhmakkaasti, että tehkäämme itsellemme nimi, että me hajaantuisi. Nyt niitä nimiä on tehty, ja mitä Jumala sitten katsoi sinne, kun sehän katsoi alas sinne Paapelin tornin rakentajiin, kun ne siellä laittoi laastia ja laittoi tiiliä ja päätti, että nyt me tehdään nimiä, nyt me pyhytään kasassa, niin Jumala katseli sitä aikansa ja sitten astui alas katsomaan sitä, tai astukaamme alas, niin kuin Raamattu sanoo. Ja sitten hän sekoitti kielet ja puhalsi nämä ihmiset kaikkeen maailmaan. Voisiko sanoa pois kasvojensa edestä? Hän ei mielistynyt siihen tekeleeseen. Ja tätä on protestanttinen usko ollut nämä uskonpuhdistuksen jälkeen nämä vuosisadat, että tämä huuto on aina noussut uudelleen. Tehkäämme itsellemme nimi. Ja Jumala on puhaltanut ne ihmiset sinne hajannuksen, kirouksen alaisuuteen. Tämä on se kyhäelmä, jota he sanovat seurakunnaksi. Mutta Raamatussa se on lahkolaisuutta. Seurakunta on sellainen, että se syntyy Jumalan sanan voimasta. Ihminen ei voi sitä perustaa. Sitten sanotaan aina, että sitten on seurakunta, kun siihen asetetaan vanhimmat. Mutta ei minun Raamatussani lue sillä tavalla. Seurakunta oli ensin, ja sitten Paavali sanoi, oliko se Timoteukselle vai Tiitukselle, että mene asettamaan kuhunkin seurakuntaan vanhimmat. Ensin oli seurakunta jo olemassa, sitä kutsuttiin seurakunnaksi, sen nimi oli jo seurakunta, ja sitten siihen asetettiin vanhimmat. On tietysti raamatullista, että ne vanhimmat asetetaan ja ne on olemassa, mutta se ei synnytä seurakuntaa. Ne on semmoisia ironisia tilanteita, jos ajatellaan, että jollakin paikkakunnalla on 20 vuotta ollut raamattupiiri ja se on kokoontunut siellä ihan täsmällisesti, ihanasti ja se on rakennettu pyhässä hengessä. Ja sitten jonain päivänä herrat päättää, että nyt tämä muutetaan seurakunnaksi. Ja toiminta jatkuu aivan entisellä, mitään siinä itse asiassa muutu, mutta herrat vaan päätti, että nyt tätä kutsutaan seurakunnaksi. Se oli seurakunta jo alusta asti, koska sillä paikkakunnalla oli tullut ihmisiä uskoon ja kokoontuivat yhdessä. Ja monta kertaa siellä on sitten Jumalan armosta ollut jo vanhimmat, vaikka se olisi ollut vain raamattupiirin nimelläkin. Ja nimillä ei ole merkitystä. Eli on olemassa tämä universaali seurakunta, mutta on myöskin olemassa tämä paikallinen taso. Ja kun me eletään tässä tällaisen hajannuksen, kirouksen aikaa, niin meidän on etsittävä sitä pyhien yhteyttä Jumalan hengen johdatuksessa. Jos sinä lähdet jostakin ulos, niin rukoile sitten Jumala, että kenen pyhien kanssa sinun tulee kokoontua. Tätä Jyväskylän tilannetta voisi jollakin tavalla rinnastaa Roomaan, koska Rooma oli silloin apostolisenakin aikana jo suhteellisen suuri kaupunki. Ja sitten Paavali siellä roomalaiskirjeessä lähettää tervehdyksiä hyvin monelle uskovien ryhmälle, jota siellä Roomassa oli. Kirje oli yhdelle seurakunnalle, mutta seurakunta kokoontui monessa eri pisteessä. Ja jos me katsellaan asioita Jumalan silmistä, niin ei täällä Jyväskylässä Jumalan silmissä ole kuin yksi seurakunta, eli yksi verellä pestyjen joukko. Ja siihen joukkoon sitten Jumala asettaa vanhimpia ja hän kokoaa sen laumansa. Ja hän kutsuu sen joukon ulos tästä suuresta portosta, joka on juovuksissa pyhien verestä. Eli se pyhien yhteys on meillä syntymälahjana, kunhan me opimme vaalimaan sitä. Ja kunhan me opimme, että me ala vaatimaan sen hengessä olevan yhteyden lisäksi jotakin ulkoisia puitteita. Minä hyväksyn sen, että jos tämä ilosanomakin niin kuin pysyy sillä tavalla, että tätä kokoushuonetta kutsutaan ilosanomaksi, mutta sitten jos aletaan kutsumaan tätä ilosanoma seurakunnaksi, niin minä sanon Jumalan paljon, että taas on yksi lahko tullut lisää. Eli minä varoitan rakkaudessa siitä valinnasta. Eli pysykäämme Jeesuksen nimen alla. Kyllä on ihan oikein, että kokoushuoneella voi olla nimi, onhan jokaisella talollakin osoite ja nimi, siinä ei ole mitään väärää. Mutta jos ihminen antaa seurakunnalle jonkun muun nimen kuin paikkakunnan nimen, niin siitä on tullut silloin lahko. Silloin siinä on nostettu nimikyltti, tämä on joku erillinen osa Kristuksen ruumista. Nämä ovat sellaisia hiuksen hienoja asioita, mutta hengen maailmassa ne ovat erittäin tärkeitä. Ja sitten se ero tulee niin kuin yöllä ja päivällä, sitten kun verrataan Jumalan seurakuntaa ja lahkoa, niin Galatalaiskirjeen 5. luku määrittelee lahkon, että se on lihan teko. Eli se on ihmisen teko, se on ihmisen perustama, se on ihmisen valinta. Ja seurakunta on taas sitten Jumalan valinta. Eli ne erot ovat hyvin tärkeitä ja ne on ratkaisevia. Ja kun minä luen tämän, mitä täällä sanotaan lahkoista, niin sinä ehkä Galatalaiskirjeen 5. luvussa, niin sinä ehkä tämän jälkeen suhtaudut asioihin vähän vakavammin, mitä sinä olet tähän päivään mennessä suhtautunut. Eli Galatalaiskirje luku 5, jae 16. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä, sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juomingit, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomikset, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Ja tähän listaan kuuluu myöskin alkukielen valossa sana murhat. Ne, jotka semmoista harjoittavat, ne eivät peri Jumalan valtakuntaa. Ehkä sä suhtaudut lahkolaisuuteen tämän Raamatun tekstin kuultuasi vähän vakavammin. Se on lihan teko, joka ei ole johtamassa Kristuksen luo. Se on lihan teko, joka johtaa tähän porttouteen. Ja se on Jumalan kasvun edessä saastainen vaate. Mutta sitten tämä lista jatkuu mitä ihanimpana, kun luetaan myöskin sitten taas tämä toinen vaihtoehto. Niin kuin sanon, että minua inhottaa nämä ikävät asiat, mutta täällä on sitten se toinen vaihtoehto, jae 22. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiin naulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Lahkosana voitaisiin kääntää lyhyesti sanalla puolue. Se voitaisiin kääntää sanalla opin korostus tai tietoinen valinta. Ja minä luen täältä tällaisesta vihkosesta, kun yksi seurakunta, tämä veli Kangasharjun kirjoittaa vihko, niin luen täältä pienen pätkän sivulta 13. Yleensä kutsutaan lahkoiksi niitä, jotka eivät kuulu enemmistöön, mutta tutkimme nyt, mitä Raamattu tarkoittaa lahkoilla. Eri seurat on käännetty kreikan kielen sanasta dikhostasia, joka tarkoittaa hajaannusta ja eripuraisuutta. Lahko on kreikaksi haireesis, joka tarkoittaa puoluetta, nurkkakuntaa ja väärää opetusta. Sana kuvaa myös valitsemista. Kyseisessä Raamatun kohdassa haireesis ei niinkään tarkoita väärää oppia, vaan pikemminkin opin korostusten perusteella tehtyä valintaa kuulua johonkin uskonnolliseen puolueeseen. Meillä ei ole edes valtuuksia valita jotakin hengellistä puoluetta itsellemme, koska Jumala on se, joka valitsee, ja hän on valinnut meidät olemaan yhtä pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Eli haireesis on tietoinen valinta kuulua puolueeseen. Ja se valinta johtaa jakaantumiseen. Sitä voitaisiin verrata, vaikka se on vähän kömpelö vertaus, niin voitaisiin verrata poliittiseen elämään, että syntymäoikeuden perusteella me olemme kaikki suomalaisia, mutta sitten monet suomalaiset valitettavasti jakaantuvat eri puolueisiin. Ja nyt tämä sama Kristuksen ruumiissa, me olemme kaikki, meidät kaikki on kalliisti lunastettu olemaan yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Ja nyt jos me valitsemme jonkun uskonnollisen puolueen, me olemme omalta osaltamme silloin syyllistyneet lahkolaisuuteen. Ja Jumala haluaa kutsua tästä hajannuksenkin kirouksesta kansansa ulos. Mutta nyt haluan vielä painottaa uudelleen, ei ole vain kysymys teknillisestä suorituksesta, hankkia taskusta pois jäsenkirja, on kysymys siitä, että sydän alkaa rakastamaan kaikkia Jumalasta syntyneitä. Ja sanoisin vielä tasapuolisesti. Lahkolaisuuden ongelma on siinä, että rakastetaan vain sitä omaa poppoota ja tehdään työtä vain sen oman poppoon piikkiin. Kun minä läksin tähän julistajan tehtävään, niin Jumala antoi semmoiset, voisiko sanoa, hyvin ankarat ohjeet, että sinä et saa ottaa yhtäkään jäsenkirjaa taskuusi ja sinun tulee palvella koko Kristuksen ruumista. Minä olen kutsunut sinut palvelemaan koko Kristuksen ruumista. Sen takia minä en voi kiertää lahkoja enkä ruveta lahkosaarnaajaksi, koska Jumala on kieltänyt sen. Minä kävin siinä naapuripitäjässä ja minä sanon ihan suoraan, että se oli helluntai-seurakunta, kävin kotikokouksessa ja sitten se sisko sanoi, että me ollaan vuosia rukoiltu, että sinä tulet tänne jäseneksi. Minä sanoin, että se on ihan turhaa, että lopettakaa nämä rukoukset, ne eivät nouse Jumalan pyhästä hengestä. Minä en tule koskaan sinne jäseneksi. Älkää rukoilko turhia asioita Jumalan edessä. Kyselkää ensin Jumalalta, että mitä teidän tulee rukoilla. Ihmisillä on semmoinen omistamisen halu, mutta minä en halua omistaa yhtäkään ihmistä, yhtäkään sielua. Ne ovat Kristuksen omaisuutta. Haluan tietysti auttaa uskovia vaelluksessa eteenpäin ja julistaa ja opettaa tätä totuutta, mutta en minä halua itsekkäästi omistaa ketään. Ja haluan rakastaa niitäkin tasapuolisella rakkaudella, jotka tänäänkin voivat olla eri mieltä näistä asioista. Ja sillä ei ole mitään väliä, jos sinä olet eri mieltä minun kanssani, mutta jos sinä huomaat, että sinä olet eri mieltä Jumalan sanan ja Kristuksen kanssa, niin suhtaudu sitten vakavammin näihin asioihin. Sitten tämä lahkolaiskristillisyys, niin kuin eilen sanoin, että protestanttisuus ei luopunut kaikista paavillisista opeista, niin yksi sellainen paavillinen oppi on tämä seurakunnan saarnaaja tai pastori opetus, että seurakunnalla pitää olla johtaja. Mutta kun alkukielen valossa katselee niitä eri sanoja, jotka siellä kuvaavat vanhinta, niin ei mistään niistä sanoista voi päätellä, että yksi vanhin olisi yläpuolella toisten vanhinten. Vaan heidän piti kaikkien rakkaudessa hallita seurakuntaa yhdessä, tehdä yhteistyötä. Ja siellä, missä tämä opetus unohdetaan, niin siellä hyvin helposti se, on se sitten pastorin nimellä tai saarnaajan nimellä tai millä nimellä tahansa, niin hyvin helposti tämä ihminen tulee Kristuksen paikalle. Ja minä käyn paljon Yhdysvalloissa ja siellä on paljon pastorikeskeisiä seurakuntia ja minä näen hyvin selkeästi sen vinosuuntauksen, että ihmiset ovat Kristuksen asemasta rakastuneet pastoriin. Ja mitä siinä sitten käy, kun he aikansa ovat rakastuneet pastoriin, heissä tulee pastorin kaltaisia eikä Kristuksen kaltaisia. Jumala takaa sillä vanhinten lukumäärän monikolla sen, että Kristus ei tule julistettua yksipuolisesti, vaan että Kristus tuodaan niistä eri saviastioista monipuolisesti ja että ihmiset näkevät yhden paimenen Jeesuksen Kristuksen seurakunnan päänä. Sellaiset 10 000 jäsenen seurakunnat, tai minä kutsun niitä niin sanotuiksi seurakunniksi, niin monta kertaa ne on siellä Yhdysvalloissa kriisissä, jos tälle yhdelle paimenelle, sitten yhdelle pastorille tulee elämässä kriisi, niin koko seurakunta on kriisissä sen takia, että se koko porukka on kytketty siihen yhteen ihmiseen. Ja hyvin tavallista on siinä amerikkalaisessa kristillisyydessä, jos joku tulee siihen niin sanottuun seurakuntaan, niin sanotaan, että sinun pitää hyväksyä se näky, jonka Jumala on pastorille antanut. Eli siellä ei puhuta mitään henkilökohtaisista palvelutehtävistä, eikä puhuta henkilökohtaisesta suhteesta Kristukseen. Mutta minä uskon, että tässä ilosanoman piirissä ollaan avarakatseisempia ja halutaan uskoa ja nähdä se totuus, että monella ihmisellä on erilaisia palvelustehtäviä kuka kullakin saralla. Ja haluan uskoa, että niitä myöskin siunataan ja autetaan eteenpäin. Ja näin Jumala myöskin tahtoo. Eli seurakunnan keskellä voi olla erilaisia näkyjä riippuen siitä, mihin tehtävään kukin ihminen on kutsuttu. Totta kai voi olla yksi yhteinen näky, jos tehdään vaikka lähetystyötä, niin se vaatii esirukousta, niin kuin tämä Venäjän työkin. Siinä on Jumalan tahto, että kaikki on yhdestä sydämestä ja sielusta siinä mukana. Mutta samaan aikaan täällä voi olla ihmisiä, joilla on näky katutyöstä, ja joku, jolla on näky orpolapsista ja joku, jolla on näky prostituudista ja niin edelleen. Meidän keskellä voi olla monenlaisia näkyjä. Työnäky ei ole kysymys siitä, että mitä pastorit näkevät. Eli Jumala ei ole kytkenyt seurakuntaa yhden ihmisen ympärille. Jossakin paikakunnalla, kun olen käynyt siellä jossakin vapaan suuntien seurakunnissa, niin ihmiset valittaa, että kun täällä on nyt niin vaikea, kun täällä ei ole työntekijää. Ja minä sanon, että kiitos Herralle, nyt teillä on mahdollisuus toteuttaa Jumalan sana, että ruvetkoon nyt vanhimmat kukin opettamaan ja täyttämään virkansa. Nyt te olette päässeet raamatulliseen asemaan. Ei se Jumalan sanasta nouse tämä palkkapaimen järjestelmä alkuunkaan. Se vaan rajoittaa Jumalaa. On semmoinen asiakirja, jossa kaksi johtavaa veljeä tässä vapaansuunnan seurakunnasta antoivat aikanaan selvityksen Helsingin hovioikeudelle siitä, että mitä heidän opetuksensa on. Siinä asiakirjassa, missä he oikein valaan vannoin todistavat puhuvansa totta, he sanovat, että seurakunnan saarna ja virka on sellainen, että hän sitoo opetettavat itseensä. Ja minä oikein kauhistuin, kun minä luin sitä asiakirjaa, että voiko tämä olla tämän vuosisadan Suomessa totta. Minä haluan oikein karistaa jokaisen ympäriltä, ettei kukaan vaan erehtyisi Jari Tasaseen sitoutumaan. Vaan Jeesukseen, Kristukseen. Sitoutumaan rakkauden sitein häneen, saamaan häneltä kasvua, joka on pää. Se on eri asia, että meitä sidotaan tässä rakkaudessa toinen toisiimme, mutta että meidän uskon elämämme ei saa olla pastorin uskon varassa, eikä vanhintenkaan uskon varassa, eikä toisten uskon veljien varassa, vaan meitä kasvatetaan siihen täysi-ikäisyyteen jokaista uskovaa. Että meitä ei viskeltäisi niissä kaikissa tämän maailman opin tuulissa ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan totuutta noudattaen rakkaudessa juurumme häneen, joka on pää, Kristus Jeesus. Mitä varten sitten on apostolit, on profeetat ja on vanhimmat ja opettajat ja paimenet ja evankelistat? Heidän tehtävänsä on varustaa pyhät palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Eli näiden päävoiteluiden tai pääpalvelutehtävien tehtävä on varustaa pyhät palveluksen työhön, että he tulevat työkykyiseksi. Sitten kun he ovat tulleet varustetuksi, niin kyllä he alkavat selviämään aina enemmän ja enemmän omilla jaloillaan. Muistan kertomuksen Yhdysvalloista, jossa oli seurakunta, josta kaikki perheet lähtivät lähetystyöhön. Siinä oli 65 perhettä siinä seurakunnassa ja kaikista tuli lähetystyöntekijöitä. Ja minä olen vähän ollut kiinnostunut siitä, että mitä ne vanhimmat sille porukalle opetti. Hedelmä oli hyvä. Eli kaiken opetustoiminkin tarkoitus on se, että me varustaudumme palveluksen työhön ja saamme kasvua Kristuksessa, Jeesuksessa ja tulemme tuntemaan sen totisen Jeesuksen Kristuksen. Eli meitä ei ole sillä tavalla kytketty henkilöihin. Jos se uskon kiinnekohta on pastori tai joku pappi, niin minun kysymykseni kuuluu, niin kuin se aikaisemminkin joku kysyi, että entä sitten, jos se pappi kuolee ja kirkko palaa, niin jos ne on kytketty se usko näihin kahteen asiaan, niin se usko hiipuu sinä päivänä, kun papin hautajaiset tai se rakennus palaa. Nyt kun puhutaan Uuden liiton seurakunnasta, niin tämä uskoa ei ole kytketty yhteen ihmiseen, eli ole kytketty tähän roomalaiskatoliseen yhden miehen johtosysteemiin. Sitä voi taas sanoa Paavalin sanoina, että pois se Jumalan kasvojen edestä. Se on jarru todelliselle Jumalan työlle. Ja sitten sitä ei ole kytketty rakennukseen. Uuden liiton seurakunnassa ei ole mitään erillistä alttaria, ei ole mitään erillistä rakennusta, missä tulisi toimia. Sillä tavalla, tietysti meillä on kokoontumistilaa täällä tänäkin iltana, mutta ei se ole sitä varten, että Jumala just tietyssä tässä paikassa ilmestyy tietyllä alttarilla, vaan Jumalan läsnäolo on siellä, missä pyhät kokoontuvat. Sana sanoi, että hän asuu kansansa kiitoksen keskellä. Ja siellä, missä teitä kokoontuu 2 tai 3, sanotaan niin sanotussa solussa, niin Jumalan läsnäolo voi olla siellä yhtä suuri. Sitä ei ole sidottu paikkaan, ja voisi sanoa vielä, ettei sitä ole sidottu aikaankaan. Ja tämä on justiin sitä instituutiouskoa, jossa opetetaan, että on oltava tietty alttari, tietty virka, tietyt sakramentit, tietyt toimet, että sitten asiat on oikein. Ja siinä on unohdettu se, että me kokonaisuutena olemme temppeli ja yksilö uskova Pyhän Hengen temppeli. Jos joku alttari on olemassa Uuden liiton seurakunnassa, niin se on siellä sinun sydämessäsi. Siellä on se temppeli. Ja kokonaisuutena meidän sydämissämme, siellä on se Kristuksen läsnäolo. Ei ole jotain ulkoisia puitteita, mihin Jumalan läsnäolo olisi sidottu. Seurakunta on menettänyt muun muassa ehtoollisyhteydessä paljon, koska siitäkin on tehty instituutioyhteys ja sen tähden harvat uskovat enää uskaltaa kodeissa murtaa leipää. Eli tämä yhteyden perustukset on niin kuin tässä ajassa unohtunut tai ne opetetaan väärin. Organisoitunut kristillisyys haluaa pitää asiat omissa käsissään. Sitten tämän ajan sellainen mätä syöpä, mikä myöskin nousee tästä kirkkokuntakristillisyydestä, on se, että monet asiat toimivat rahan tähden ja rahan ehdoin. Ja mikä on se henkivalta, johon silloin on kytketty ihmiset ja asiat? Sen henkivallan nimi on Mammonan henki. Se hallitsee tämän päivän kristillisyyttä hyvin ratkaisevalla tavalla. Ja kuitenkin Raamatun sana sanoo meille ohjeeksi, että lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Sitten se on hyvin moittivassa muodossa, kun siellä sanotaan, että jotkut myyskentelevätkin Jumalan sanaa. Se on jo sellainen asia, joka on Jumalan silmissä kauhistus. Sitten siellä sanotaan, että minun nimeni tähden he ovat liikkeelle lähteneet, eivätkä ota pakanoilta mitään. Eli ei meidän tarvitse huutaa maailmaa avuksi tehdäksemme Jumalan työtä, vaan mitä Raamattu sanoi, että ne, jotka tekevät tai palvelevat sotapalveluksessa, heidän ei tarvitse tehdä sitä omalla kustannuksellaan, vaan Herra huolehtii siitä. Eikä heidän tarvitse tehdä sitä maailman kustannuksella, vaan Herra huolehtii siitä omien pyhiensä kautta. Eli nämä asiat on unohtunut. Ja minä koin sen kaikkein pahimpana saastaisena vaatteena tässä ajassa. Tällä Mammonan alueella on se, että mennään myymään evankeliumia jumalattomille ihmisille. Maksa 5, niin saat pelastua. Maksa 10, niin voit päästä taivaaseen. Se on niin lähellä sitä anekauppaa, että minua oksettaa. Sitä on paljon meidän uudesti syntyneiden kristittyjen keskellä. Minä haluan kutsua uskovia kylvämään puhdasta kylvösiementä ilman bisneskytkyjä. Rahatta ja hinnatta meidät on ostettu, tai rahatta ja hinnatta me saamme vastaanottaa tämän pelastuksen, ja lahjaksi meidän pitää viedä sitä myöskin eteenpäin. Ja asettaa turvamme ja luottamuksemme elävään Jumalaan. Ja päästä näistä kaikista, ne on sieluvihollisen tuomia rasitteita, nämä katoliset kytkyt ja mammonan kytkyt ja muut inhimilliset kytkyt, ulkoiset länget, kaikista niistä irti vapaasti rakastamaan teossa ja totuudessa. Raamattu sanoi, että totuus tekee vapaaksi. Joku voi olla tottunut siellä organisaatioiden keskellä erilaiseen kristillisyyteen, mutta on hyvä alkaa harjoitella tätä raamatullista kristillisyyttä. Se voi tässäkin maassa olla eräänä päivänä todellisuutta, että me kaikki olemme maan alla. Minä jotenkin koen tämän ilosanoman toiminnan semmoiseksi harjoituskentäksi, että tämä on vähän samanlainen kuin ne Venäjän maanlaiset seurakunnat, kun me ollaan täällä kellarissa jo varmiiksi. Ehkä siinä on jotakin profeetallista, me harjoitellaan tulevaisuutta. Sitten minä toivoisin tämän Jyväskylän seudun kohdalla, että se sellainen solutoiminta laajenisi Jumalan armosta. Saatiin työtä alkamaan tuolla Vesangalla, mutta toivoisin, että se ympyrä kiertäisi tämän koko kaupungin ympäri. Eli löytyisi niitä veljiä ja siskoja, jotka ovat valmiit sinne, missä he asuvat tässä kaupungin ympäristössä, niin järjestämään sinne evankelimiskokouksia, mutta myöskin sitten, että pyhät oppimisivat rukoilemaan toistensa kanssa siellä, missä he asuvat. Sillä tavalla se Rooman seurakunta toimi. Ettei rukousyhteyskään olisi vain sitä, että tähän paikkaan tullaan rukoilemaan, vaan hiukan hengessä kartoittaisi jokainen, että ketä Jumalan pyhiä tässä minun lähelläni asuu, ja sitten voisi heidän kanssa kokoontua. Ja haluan sellaisella rakkaudellisena vinkkinä antaa sille evankelimiskokoukselle semmoisen hyvän alun, että pyrkikää järjestämään se jonkun uskomattoman ihmisen tai perheen kotiin. Niin jos ei sinne ketään muuta tule, niin ainakin siellä on sitten se yksi perhe tai yksi ihminen, kenen koti se on. Niin saa ainakin sen perheen evankelioida. Silloin se kynnys uskomattomille ihmisille ei ole korkea tulla kuuntelemaan veren evankeliumia. Niin tällä tavalla se solurakennekin voisi syntyä terveesti ja samalla tulla sieluja pelastukseen ja Jumalan työ Jumalan armosta laajentua. Eli avataan silmät katselemaan, että ketä siinä ympärillä asuu. Ja katselemaan niitä uskovia, rakastamaan heitä teossa ja totuudessa ja vaalimaan sitä yhteyttä, joka syntymäoikeuden perusteella on. Kun minä kierrän eri paikkakuntia, niin minä huomaan sellaisen ihmeellisen asian, että samalta paikkakunnalta saattaa minun ottaa 3 tai 4 uskovaa yhteyttä, niin saattaa asua hyvin lähellä toisiaan, mutta sitten kun niitä kysyy, että tunnetko sun naapurista, en ole koskaan nähnytkään, en mä tiedä siitä siskosta tai veljestä mitään. Näin hajallaan on Israelin leiri tänä päivänä. Mutta meitä kutsutaan kokoon. Meitä kutsutaan todelliseen pyhien yhteyteen. Todellinen pyhien yhteys on sitä, että me myöskin siellä arjen rasitusten ja ajallistenkin taakkojen keskellä olemme toinen toistemme tukena. Jumala ei tarkoittanut koskaan sellaista sunnuntaipäivän kristillisyyttä, että vain kerran viikossa tullaan kokoon ja siinä on kaikki. Vaan se todellinen Jumalan palvelus tapahtuu siellä, kun käydään leskiä ja orpoja katsomassa ja käydään sairaita katsomassa. Ja siellä missä sisar tai veli tarvitsee apua, niin siellä rakastetaan teossa ja totuudessa. Se on sitä todellista rakkautta. Ja tämä instituutiojärjestelmä on vienyt kristillisyyden vinoraiteelle. On tullut niin suuria seurakuntia tai niin sanottuja seurakuntia, joissa ihmiset ei enää tunne toisiaan. On tullut semmoinen välinpitämättömyys lähimmäistä kohtaan. Mutta onko Jumala tarkoittanut sen, että olisi niin suuria joukkoja, että ei enää tunnetakaan toisiaan? Jos ei tunneta, niin ei enää välitetäkään. Se on siitä seuraus. Eli uskon, että se on Jumalan mieleen, jos tässä Jyvässeudullakin nousee sellaisia niin kuin pieniä tai suuria majakoita tuonne ympäri kaupungin ja ihmisiä tulee uskoon, niin kyllä Jumala sitten järjestää niitä vanhimpia. Ei sitä vanhimmista kysymyksistäkään pidä tehdä jotakin pakkopullaa, koska ei se vanhimmistosysteemi toimi sillä tavalla, niin kuin se näissä organisaatioissa kristillisissä toimii, että lampaat valitsevat itselleen korvasyyhyn vanhimmat, niin monet heistä Raamatun sanan perusteella ei kuitenkaan ole vanhimpia. On kysymys siitä, että Jumala saa ne asettaa. Tämän päivän vanhimmat tai niin sanotut vanhimmat, he ovat suurelta osalta niitä miehiä, joilla on asemaa tässä maailmassa ja tässä yhteiskunnassa. Mutta hyvin harva heistä kykenee paimentamaan Jumalan seurakuntaa. Siksi on tullut tämä työntekijäjärjestelmä, koska ei ole kutsuttuja, voideltuja vanhimpia, niin hän sitten siirtää sen vastuun, joka heille kuuluisi, niin he siirtävät sen palkkarenkien tehtäväksi. Mutta tätä Jumala ei tarkoittanut. Sana edellyttää, jos joku on vanhin, että hän on taitava opettamaan ja hän elää esimerkillistä elämää ja hänen perheasiansakin ovat järjestyksessä Jumalan edessä. Ja monet vanhimmat olivat profeettoja myöskin, eli heillä oli hengellinen virka tai palvelutehtävä Jumalalta. Eli he olivat voideltuja miehiä apostolisessa seurakunnassa, ja niin on Jumalan tahto myöskin loppuun asti. Eli vapaudun myöskin siitä harhakuvitelmasta, että jokainen, jota sanotaan vanhimmaksi tässä ajassa, niin Raamatun valossa monet heistä eivät Kristukseen nähden ja voiteluun nähden kuitenkaan ole vanhimpia. Ja vallankaan, jos niin sanotut vanhimmat sitten johtaa ihmisiä sinne kohti Roomaa, niin minun täytyy silloin rakkaudessa sanoa Jumalan palvelijan, että he ovat antikristuksen vanhimpia. Se voi loukata jotakin, mutta tämä on tällä hetkellä totuus tästä hengellisestä elämästä, missä me elämme. Monet niin sanotut vanhimmat ovat antikristuksen palveluksessa tänä päivänä. Me hiljennymme rukoukseen. Isä, me kiitämme tästä päivästä ja Isä, minä pyydän, että puhut henkesi kautta tästä uloskutsusta. Avaat, Herra, sen meidän sydämillemme ymmärtämään, mitä se käytännössä tässä ajassa tarvitsee. Isä, minä kiitän, että sinä puhut tavalla ja puhut toisella, mutta anna meidän pienten ihmislasten huomata ja noteerata se, kun sinä puhut meille. Jeesus, me tiedämme, että sinä itket sitä, että Kristuksen ruumis on rikki revitty, se on hajallaan, se on lahkoutunut, se on eriseuraistunut. Se on monen opin tuulten ja eksityksen ja arpapelien, kavalien juonien valtaama. Mutta Herra, me tiedetään, että et sinä olet menettänyt vielä toivoasi. Niin sytytä myöskin meissä toivon kypinä, että Kristuksen ruumiista tulee tahrat pestyä sinun verelläsi pois. Ja tulee rypyt silitettyä sillä taivaallisella silitysraudalla. Herra, me emme pienä ihmisinä voi korjata tätä tilannetta. Herra, me olemme sanassa tilanteessa, kun ne valitusvirhelaulajat, me olemme yrittäneet parantaa Paapelia, mutta se ei ole ottanut parantuakseen. Mutta Herra, sinä voit parantaa oman seurakuntasi. Ehkä onkin niin, että sinä et Paapelia paranna, mutta sinä kutsut sinun kansasi sieltä ulos. Kutsut tuolta Porton vihan viinin alaisuudesta. Kutsut rakkaan poikasi valtakuntaan. Kutsut tekemään uskon tekoja. Ja lupaat näille uskossa ulos kutsutuille, että sinä otat pojaksi ja tyttäriksi. Halleluja. Herra, kutsu rakkaudessasi. epäjumalan palveluksesta, kutsu tästä ekumeniasta, kutsu Marian palvonnasta, kutsu uskonnollisista rituaalista, kutsu isien perinnäissäännöistä, kutsu maailmasta, kutsu kaikenlaisista asioista, kutsu kansaasi ulos ja kutsu myöskin sieluja pelastukseen sinun kansasi kautta. Kiitos, Herra, että sinun hyvyytesi tässäkin ajassa vetää ihmislasta parannukseen. Ja Herra, avaa sinun kansasi käsittämään, mikä on raamatullinen seurakunta, sillä totuus tekee vapaaksi. Herra, me kiitämme, että tänäänkin totuus tekee vapaaksi. Herra, että me kantaisi selässämme ylimääräisiä taakkoja, opinkappaleita, jotka ovat ihmistekoisia, ihmissepustuksia tai antikristuksen kyhäämiä. Kiitos, Herra, että annat se armo, että ne kirpuavat uskovien harteilta pois ne saatanalliset pakkopaidat, turhat juoksut, turhat opinkappaleet, turhat liturgiat. Kiitos, Jeesus, että annat kokonaisen vapauden, niin kuin Raamattu on kirjoitettu, että kenet poika tekee vapaaksi, hän tulee totisesti kokonaan vapaaksi. Halleluja. Päästä joku tänään vapauteen niistä vääristä valoista, joita hän on elämässään vannonut. Herra, anna meidän vaan uskollisesti riippua sinussa kiinni ja puhua uskollisesti sinun sanasi ja kaikki muut vannomiset ja puheet joutukoon mitättömäksi sinun pyhien kasvuesi edessä. Kaikki, mikä on ristiriidassa sinun sanasi kanssa ja sinun henkesi kanssa, kaikki valat tai sidokset, opinkappaleet tai kätkyt, niin tulkoon ne irti leikatuksi Jeesuksen Kristuksen nimessä, että Jumalan ihminen ja Jumalan kansa on vapaa tekemään lähettäjän tahdon iloiten, riemuiten, pyhässä hengessä. Halleluja, 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 halleluja. Kiitos, Jeesus, sinun rakkaudestasi. Halleluja. Kiitos, Jeesus, olet voimallinen tässä Jyväskylän seudullakin. Herra, sytyttämään uusia työpisteitä ja olet voimallinen eri puolilla kaupunkia kokoamaan uskovia yhdessä rukoilemaan, uskovia yhdessä evankelioimaan ja pyytämään näitä kokouksia ja käymään kotikodilta hengen johdatuksessa läpi jumalattomia ihmisiä, todistamaan heitä, rakastamaan heitä, kertomaan heille paremmasta vaihtoehdosta. Halleluja. Herra, anna tästä Jyvässeudusta tulla niin kuin Rooman seurakunta, että siellä oli paljon työpisteitä, paljon työmiehiä ja naisia, mutta että siellä oli yksi seurakunta, verellä pestyjen joukko. Herra, yhdistä kansaasi rakkauden sitein. Halleluja, halleluja. Anna sinun kansasi pukeutua hohtavaan puhtauden pukuun. Halleluja, halleluja, halleluja. Herra, anna paljon tästä kaupungista löytyä niitä, jotka sinä katsot arvolliseksi pukeutumaan voittajan pukuun, joten puku on veressä puhdistettu. Karitsan veressä puhdistettu voittajan puku. Halleluja. Kiitos, Jeesus. Halleluja. Kiitos, että ne voittajat sinä katsot arvolliseksi käyskentelemään sinun läsnäolossasi. Käyskentelemään sillä perille niitä kultaisia katuja. Halleluja. Halleluja. Me kiitetään, Herra. Kiitetään, että nyt kaikkialla Herran henki liikkuu. Ja kiitetään, että Kristus Jeesus on kirkastettu tänä päivänä tässä paikassa. Ja pyydetään armoa, että Kristus Jeesus olisi kirkastettu jokaisessa Pyhän Hengen temppelissä, joka on tänään läsnä. Ja koko temppelissä, hänen seurakunnassaan. Halleluja. Kiitos, että olet Herra ja Kuningas tässä temppelissä. Ja kiitos, että epäjumalien valta on alkanut murentumaan. Rakkaus on tehnyt tehtävänsä. Halleluja. Kiitos, että epäjumalat kukistuvat maahan. Kiitos, että nousee seurakunta, joka on kirkas, on puhdas. Ja nousee seurakunta, jonka keskellä on yksi sydän ja sielu Kristuksen mielen mukaan. Kiitos, että nousee niitä rukouskokouksia, joissa uskovat rukoilevat. Ja se paikka vapisee sen tähden, että on yksi sydän ja sielu. Halleluja. Kiitos, tämä rakkaus yhdistää. Tämä rakkaus vahvistaa. Halleluja. Rakkaus innoittaa tekemään lähettäjän tahdon. Rakkaus innoittaa luopumaan epäjumalista Kristuksen tähden. Halleluja. Rakkaus innoittaa lähtemään ulos Jeesuksen tähden. Halleluja. Halleluja. Herra, sinua me ylistämme. Sinua me palvomme. kiitos, että olet maksanut syntivelkamme. Kiitos, että siellä ristillä jo valoit seurakunnalle perustukset huutamalla. Se on täytetty, halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos kaikesta siitä ihanuudesta, jota...